ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ኢጣልያ ምክልኻል ሓይልን ሓይሊ ፀጥታን ብሓባር ብዝካየድዎ ሕቡእ ምክትታል 300 ኣባላት ናይ ኢጣልያ ናይ ገበን ጉጅለ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘውዓሉን ክንገር እዞም ናይ ገበን ጉጅለ ኣባላት ኣብ ሳን ሉካ ከተማ ኣብ ዝርከብ ማርያም ዘ ፖልሲ ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዐሉ ስፍራ ኣኼባ እናካይዱን ከለዉ ዘርኢ ብሓይሊ ፀጥታ ተጠሊፉ ዝተቐርፀ ስእላዊ መግለፂ ኣመልኪቶም ናይ ሎክሪን ገራቸን ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ጁዘፔ ፊዮሪኒ ሞሮዚ ንምእመናናብ ዝተሓላለፉ ሓዋርያዊ መልእኽቲ ናይ ገበን ጉጅለ ኣብቲ ቅዱስ ስፍራ ዘካይዶ ኣኼባ ንገዛ ርእሱ ገበን ከም ዝኾነ እውን ጠቒሶም ሃይማኖትን ግብረ ገበንን ዘይራኸቡን ዝነፃፀጉን ምዃኖም ኣረዲኦም ኩሉ ናብ እምነቱ ክምለስ ኣተሓሳሲቦም ብፁእ ኣቡነ ፊዮሪኒ ሞሮዚ ብዛዕባ እቲ ዝተሓላልፎ ሃዋርያዊ መልእኽቲ ኣመልኪቶም ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገብርዎ ቃለ ምልልስ ብዙሕ ግዜ ቤተ ክርስትያን ነቶም ናይ ገበን ጉጅለ ዕሽሽ ትብሎም እያ ዝብል ገለገለ ኣካላት ዘስፍሕዎ ባህሊ ሓፈሻዊ ርእይቶ ካብ ሓቂ ዝረሓቐን መሰረት ኣልቦ ከም ዝኾነን ሃይማኖትን ዘይሕጋዊ ተግባርን ምንም ዓይነት ርክብ ከም ዘይብሎም ንምርዳእን ብካልእ መዳይ ድማ ናይ ገበን ጉጅለታት ዝፍፅምዎ ሃይማኖታዊ መልክዕ ዘለዎ ቃለ መሓላ ቤተ ክርስትያን ከም እተውግዞን ሃይማኖት ፀረ ዘይሕጋውነት ምዃኑን ነቲ ዘይሕጋዊ ተግባራት ንምስኻዕ ዝግበር ጸሎት ፀረ እግዚኣብሔር ምዃኑ ቤተ ክርስትያን ወትሩ እተመሓላለፎ ኣስተምህሮ ንምምስካር እዩ ኢሎም ኣብ ቅዱስ ስፍራን ኣብያተ ክርስትያንን ንዘይሕጋዊ ተግባር ቦታ ከምዘየለን እቶም ናይ ገበን ጉጅለ ናብ ልቦም ተመሊሶም ኣብ እሩም ሂወት ክርከቡን እቲ ንሳቶም ዘንብቦ ወንጌል ፈፂሙ እቲ ናይ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ወንጌል ክኸውን ከምዘይክእል ንምርዳእ ዝሓቀነ መልእኽቲ እዩ ቢሎም ስለዚ ኩሉ እቲ ኣብ ጉጉይ መገዲ ዘሎን ኣብ ግብረ ፀረ ሕጋውነት ዝመላለስ ብተግባራቱ ተነሲዑ ናብ እግዚኣብሄር ክምለስን ክልወጥን ዝፅውዕ መልእኽቲ እውን እዩ ቤተ ክርስትያን ነቶም ሓጥኣንን ገበንናታትን እውን እንተኾነ ኣሕዋተይ ተነስሑ ተመለሱን እያ እትብል ምስ በሉ ኣማኒ ኣኽባሪ ክቡር ዋጋ ሂወት እዩ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ደምደሙ